na Rumboia, Fonteliño.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
En moitas ocasións os cursos de música tradicional xuntan a grupos de mulleres que acaban dando para este país máis música e felicidade. Este é o caso de Fonteliño, un grupo que xurdiu da man de Ana Senlle no Concello de Mos e que chegaron a gravar un disco baixo título de Rueiras, do que escoitamos a Foliada de Rueiro. Fonteliño é o nome dun río que pasa polo Concello de Mos e que deu nome a este grupo de mulleres, no cal está inserido unha voz enérxica e brillante, a de Eva, que interpreta como solista temas como é o caso desta lechera.
Desde niña fui lechera, moi feliz e moi dichosa. Nací de entre dos montañas, cerca de Villa Viciosa. Por hacerle caso a un hombre, del mundo fui murmurada. De esos amores malditos que me hicieron desgraciada. Esos amores malditos, solo me queda un rey. un angelín del cielo cuando lo acuesto en la cuna. No duerme sin que le cante las canciones de aquel hombre que anda por el mundo errante. Fui lechera, muy feliz y muy dichosa. Nací entre dos montañas, cerca de Villaviciosa. Por hacerle caso a un hombre, del mundo fui murmurada. De esos amores malditos que me hicieron desgraciada. Esos amores malditos, solo me queda un recuerdo, un niñín de lindos ojos, como un angelín del cielo. Cuando lo acuesto en la cuna, no duerme sin que le cante las canciones de aquel hombre que anda por el mundo errante.
Como decíamos antes, Ana Senlle foi a mestra impulsora deste grupo fonteliño, que está formado na súa maior parte por mulleres do concello de Mos, o Porriño e arredores, e que axuntaron tamén a súa agrupación músicos para a grabación deste disco Rueiras do ano 2019. Non buscan máis que divertirse, recuperar temas que coñecían na súa mocidade, devolvernos a todas e a todos cousas tan fermosas como esta Ribeira Baixea.
Teño meu amor lá na outra banda.
E con Fonte Liño pechamos a Rumboia, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.